O mém dnešním hostu píšou kolegové novináři, že je to prý bohem. Zadumaný přitom bezprostřední. On sám ovšem tvrdí, že z bohemství se už vyléčil. Já si ovšem myslím, že je také trpělivý. A určitě máte názor i vy. Herec Jan Hájek je totiž často slyšet v našem éteru. Se členem souboru Divadla na zábradlí a Činoherního klubu povedeme dnes hovory nejen o jeho rolích na pódiu, před kamerou, ale i za mikrofonem. A řeč bude právě v této souvislosti o démonech balkánské války. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Herec Jan Hájek ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jste trpělivý?
Děkuju, myslím, že ano. Čím dál tím víc, myslím.
Já jsem si dočetl, že poprvé jste se dostal před kamery v 37 letech, takže jste si musel vlastně počkat na tu svoji kapku slávy, která je možná i podmínečnou pro obživu hereckou.
No ano, a mě to vůbec nevadí, že jsem si takhle počkal. Každý mu to přijde takhle nějak vlastně, jak má, a já jsem rád, že to takhle přišlo vlastně i v 37, kdy nejsem už takový mladý vykuk. Protože vím, že, nebo vidím to i v několika případech, že se občas i stává, že se z toho prostě mladí podělají v tak brzkým věku.
Kolega Hynek Čermák by o tom mohl možná mluvit ještě s větším odstupem let, protože ten se dostal do obecného povědomí diváků ještě trochu v pozdějším věku. Vy jste zazářil poprvé ve filmu Kobry a Užovky, říkám dobře ten název?
Ano, Kobry a Užovky.
Snímek, který je velmi sugestivní, který odhaluje určité rysy naší dnešní společnosti.
Tohleto vlastně sociální drama, který Honza Prušinovský vlastně točí, ať už z úhlu pohledu komedie, že dneska vidíme, jak se...
Myslíte Most?
Ano, myslím tím Most. Jak je to vlastně pohled prostě komedie na sociální drama, tak vlastně tady moc jako nemá tradici. Myslím si, že ty Kobry a Užovky, když jezdili na festival třeba v Anglii nebo tak, kde má to sociální drama vlastně ve filmu mnohem větší tradici, tak tady to je zatím takový bílý místo. A já jsem byl hrozně rád, byl to vlastně můj první biják, no, tady vlastně v těch 37 letech, myslím. No.
Jak to pro herce, který je zvyklý na divadelní brkna, jaký to je rozdíl, když najednou stane před kamerou? Protože pokud tomu dobře rozumím, tak tam se točí v sekvencích, tam se točí na klapky, tam se netočí v tom, že byste byl v té postavě od začátku do konce, ale musíte se vždycky do té klapky prostě nějakým způsobem vžít.
No, tak já jsem si vlastně poprvé vyzkoušel nějakou tuhletu filmovou mapu pro herce, kdy jsem si myslel, že si tam udělám vlastně právě tu mapu, co od čeho ten člověk nějak jde, ale vlastně to nebylo zas tak, když to řeknu, byl by až tak moc jako profesionální, protože jsme spousta věcí i vznikala, měli jsme spoustu verzí scénářů, hodně jsme se scházeli předtím, než jsme začali točit, a kolegové vlastně tím, jak výborně se improvizovalo vlastně a ten vkus toho humoru, který ten Honza Prošinovský má, tak se přenesl vlastně úplně na všechny. Právě proto si nás asi nějak vlastně obsadil a myslím si, že Honza právě má rád ty neokoukaný tváře, kterou jsem právě byl, nebo možná ještě jsem.
Takže, jestli tam dobře rozumím, tak je to tak, že se s režisérem, dramaturgem nejprve poradíte o tom, jak to bude vypadat, ta klapka, a pak ji hrajete?
No, vyzkouší se to na place, pak tam vzniknou nějaký nápady vlastně a taky...
A kontinuita je tam?
No, to už si každý vlastně herec podle mě jako hlídá sám v hlavě a nikdo mu vlastně do toho moc asi jako nekecá, no.
Vy jste někde řekl, že herec by se měl umět rozhodnout, jestli chce být věšákem na kostým a nebo naplní figuru, kterou v rámci inscenace dostal za úkol. Hmm. Tohle platí pro divadlo a platí to také pro film?
No, možná na tom filmu je to asi taky vidět, ale vlastně tam taková ta jedna ze známých těch historek, že člověk si myslí, že ten člověk je právě nějak zadumaný v tom záběru, co se týče filmu a tak, a on přitom vlastně třeba počítá, kolik je 236x28, jo, anebo vůbec ne, prostě má jenom takovou prostě tvář, je to prostě takový typ, ale já to jsem spíš myslel na ty divadelní prkna, protože já vám dám příklad, jo, když prostě vám režisér řekne, že má prostě 15 lidí v souboru, stejný kostým a má držet deštník, tak vlastně se ty herci můžou naštvat, že jsou jenom loutky, že to je Spartakiáda. A nebo každý ten člověk může ten deštník, i když mu není vidět do tváře, držet nějak jinak. Jo, s jinou tenzí, někdo má výš levý rameno, někdo má... Ale to jsou už takový detaily, to jsem spíš myslel tak nějak plošně. Kdybych šel do toho ještě vlastně víc do hloubky, prostě ten člověk, když člověk by měl myslet, no, na tom jevišti. A protože tam je to prostě vidět, tam je to poznat, protože tam je to tady a teď. Na tom filmu se dá něco opravit, může se to vzít zpátky, ale pak už, když je to vlastně takzvaně v tom kufru, tak už to je a je to hotový. A už se s tím nedá nic dělat. Když to v tom, na tom divadle pořád, tam dostanete vlastně roli a tím, že se má to nějaký mantinely, ta hra samozřejmě, my už o nich nějak víme, co se týče vkusu toho režiséra, vkusu jako nás vlastně, jak to vlastně hrajeme. Ale pokaždé, když se nám prostě, já si myslím takhle, když ten herec, když uslyším v jevišti, že já řeknu nějakou myšlenku a v hledišti slyším třeba ze 200 lidí nebo ze stovky, jenom jednoho, tak vím, že se mnou jde. A nepotřebuji, aby to dělalo 100 lidí, nebo aby se plácali smíchy. Jako, jo. A pokud to neuslyším, to tak se z toho jako s prominutím nepodělám, ale nezačnu se kopat právě do určitých částí, abych to slyšel. Prostě se to, buď to nejde, nebo to jde, no. Ale já vím, že prostě jsem pro to udělal všechno, tu noc.
Když vy to všecko hájku hrajete, tak že já vůbec nevím, no, jak to myslíte. A to je možná dobře.
To je Juraj Deák.
Přesně tak, no, to je citát, ano. Tak já myslím, že tohle to asi vystihuje přesně to, jak přistupujete k divadelním rolím a jak přistupujete ke svým hereckým partům. Jste tedy, dá se říct, tvůrčí osobností? Vytváříte, spolu vytváříte tu roli?
Jo, no, byl jsem vlastně hodně odchovaný vlastně z začátku z toho amatérského divadla v kulturních službách, tak to byly takové ptákovinky a mě to hrozně chytlo a pak jsem se vlastně dostal do dílny Sergeje Fedotova na Jiráskově Hronově a bylo to až vlastně drásavý. Jo. Člověk je vlastně schopný vlastně právě kvůli té roli, právě protože jsem si prošel docela vlastně tím jakoby niterným peklem, že vlastně jsem si myslel, že co všechno vlastně člověk musí obětovat pro to, aby vlastně mu byl vlastně, aby byl věrohodný, aby to bylo to ono. A myslel jsem si, že jenom jeden jediný způsob právě toho divadla. A právě to, jak to dělá.
A ten vám vštípil právě Fedotov?
Ano, ale vlastně není to tak vlastně, že bych se potom na to jako vlastně, že bych otočil, on mě určitě vštípil vnímání nějak jako atmosféry toho divadla. Jenomže to už je potom na tom člověku, jak vlastně, jak stárne a jaký má zkušenosti. A díky tomu, že jsem byl právě na té JAMU, tak jsem najednou zjistil, že je mnohem víc lidí, kteří mají různý názory na to divadlo, mají různý vkusy, různě tak interpretujou a ono to pro mě bylo hrozně osvobozující a pak vlastně už jenom zkušenostma si člověk cizeluje nějakou vlastně metodu, jak vlastně na tu postavu vlastně jde. A v tom už cítím určitě se cítím víc uvolněněji v tom, že mě to neničí. Přestává mě to ničit, jak mě to ničí vávalo.
To jsou silná slova. Sergej Fedotov je ruský režisér, ano. Takže možná i ta východní mentalita a ten východní přístup vás tady k tomu asi vedl?
No, on vlastně přišel s tím, že vlastně tam metoda Michala Čechova, kterou každý různě
mistra
učí.
Mistra Markétka.
No. Uh-huh. Různě se to tam učí. Takhle, ta metoda toho Michala Čechova, kterou on vlastně aplikoval, tak to byla jeho aplikace metody Michala Čechova. Byla to hodně i o manipulaci, bylo to opravdu šílený.
Já jsem o černé magii.
Taky o bílé možná i. Pak jsem to prokouk vlastně a zjistil jsem, že tam jsou, něco funguje, ale ono to fakt opravdu funguje asi takhle v tom Rusku. To jsou úplně jiný přístupy, tam je ten režisér, prostě Bůh tady. Tady bohužel narazí na vlastně ten člověk s tímhletím případem, pokud těm lidem není 19, 17, nebo takhle vlastně, kteří jsou dychtiví samozřejmě a potřebují do sebe prostě nasávat ty inspirace a ty zdroje, tak jsou snadno manipulovatelní potom, když už jsou starší, tak už potom člověk s tímhletím druhem vlastně, s tímhletím typem práce, už potom, myslím, narazí a trčím vlastně po směchu. U nás tady, myslím, konkrétně.
Je to prostě fyzika, jak řekl rozhodně, jeden z vašich kolegů.
Ano, není to mystika, od mystika není to mystika, je to fyzika, že? To pan Táborský. Že? Ale no, musím ale říct, že tato manipulace mi vadí v divadle jako vůbec, nebo myslím jako na...
Kde je ta hranice? Kdy vnímáte, že už s vámi ten režisér manipuluje a kdy ještě to je prostě v rámci toho uměleckého, řekněme, rámce?
Myslím, že to je právě tou zkušeností, že jsem tím jednak právě tím, že jsem tím prošel tady touhletou manipulací a na druhou stranu vím, že třeba někdo, to už nevědu takovou tu manipulaci, když třeba Juraj Deák se záměrně stal v Moravskoslezském divadle, tím záměrně se stal tím člověkem, který ho ten soubor neměl rád, ale on to udělal záměrně proto, protože potřeboval semknout ten soubor, aby nebyl roztříštěný na nějaký partičky a tak jako jednou jsem, musím to přiznat, omlouvám se Juraji, prostě jednou v šuplíku jsem hledal papíry, chtěl jsem si něco vytisknout u něj v kanceláři a tam byl počítač, kam jsme mohli chodit a mezi těma papírama, když jsem hledal, tak jsem našel jeho práci. Na základě které on se dostal právě do jako umělecký šéf. A všechno to, co tam napsal, tak to vlastně, to se tam vlastně stalo. A to tam právě bylo napsané, že on potřebuje zpevnit ten soubor. Ono to vypadá, že prostě ten UI byl, že nadává, že prostě se s ním nedá vyjít a tak, ale to byl záměr, to se potom semkne, to je něco jiného. Na druhou stranu mi vadí manipulace, co se týče jako v divadlech právě, jak to mám říct, no, ono se to děje i na škole, na školách, jo, že nebo různě v divadlech, že někdo prostě třeba drží svůj soubor a pokládá to divadlo za něco pořád tak strašně výsostného a upřednostňujícího, že ty lidi nemají šanci se dostat před kameru. Mají první čtení někde třeba v Ostravě, v Brně, to nebudu konkretizovat, ale mám ty zkušenosti, že ty lidi nechtějí pustit, jsou to, není to první čtená, je to třeba druhá, třetí, můžou se domluvit na tom, že tuhle pasáž, kde ta postava je, budou zkoušet třeba jinou. A on si ten herec nebo herečka odjedou do Prahy natočit něco a nebo tak, ale ne, oni prostě trvají na tom, že to divadlo je prostě přednější. Od toho už prostě, v tom už nelítám, v tomhle tom, to bych poslal toho člověka někam. Je to, já jsem si najednou právě s postupujícím věkem uvědomil, kde je můj život. Všechno to byla náhrada, to byla náhradní rodina, všechno, všim jsem si tím takhle, ale najednou si říkám, je mi 40 a kde mám rodinu já, kde je moje tempo života, všechno mi to vlastně určovalo divadlo.
Takže i komerční seriály.
Ano, i to je právě neříkám to, že si to zlé, ale... no já to chápu, ale je to taky... Díky tomuhle tomu si jako můžu vlastně dovolit to, že mi to divadlo
prostě
nebude diktovat, kde, kdy a co mám dělat. No a když máte potom vlastně nějakých třeba, dejme tomu, 11 inscenací a každá se hraje dvakrát, tak to máte 22 dní a máte ten týden, no, jako na to vlastně, nebo jenom pár dní vlastně na to, na ten váš vlastně život a je potřeba taky nějaká regenerace, hygiena s tím přibývajícím věkem, psychická, no.
Říká herec Jan Hájek, člen činohry Divadla na Zábradlí a také činoherního klubu v dnešních hovorech.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jan Hájek stále v Hovorech Českého rozhlasu na Českém rozhlase Plus. Už jsme si tady řekli hodně o divadle a také o filmu, o seriálech. Pojďme se podívat do rozhlasu, protože vy jste aktuálně hlasem jedné četby, a to Vyšetřovatel démoni balkánské války a světská spravedlnost. To je kniha, která se zabývá válečnými zločiny na Balkáně. Jak jste vůbec k té knize přišel? Bylo to, že vás prostě vybrali a vy jste se do té knihy zamiloval, nebo naopak to berete tak, jako že to je prostě profese?
No já dlouho spolupracuju, nejvíc jsem vlastně pro rozhlas udělal s Vítem Venclem a ten to právě dostal za úkol zrežírovat. a oslovil mě. Po dlouhé době nějak jsme spolu dlouho nebyli, ale vlastně teď mě oslovil a já jsem si to přečetl, jsou to výňatky z té knihy, ale já jsem si to přečetl, byl jsem tím naprosto fascinovaný. To je prostě příběh, to je filmový příběh. Já vím, že tady prostě určitě na to peníze nejsou, na ty lokality, které by si to ale zasloužily. Ten osud toho Vladimíra Dzura, který tu knížku napsal.
To je vyšetřovatel Mezinárodního soudního dvora. Ano. Vůbec první Čech, který se u toho dvora objevil. A vůbec první, který dokázal také válečného zločince na Balkáně zajmout.
Ano. A on s těmi kolegy ze světa, vlastně z Ameriky a z Holandska, různě, jak se proměňovala ta skupina, vlastně dokázal, i přesto, že jim gratulovali, když odhalili první hrob na Ovčaře masový, tak jim gratulovali, ale vlastně to je ten precedent toho, že oni z toho nebyli zas moc nadšení to na to, protože oni jim dokázali, že takováhle prostě parta policejního vlastně jakoby v uvozovkách sboru je schopná vyšetřit tohle a bez žádné vojenské podpory, jako má třeba NATO, takže oni se potom museli dost stydět a potom opravdu to stojí si to za to přečíst celou tu knížku. Je to, jak říkám, podle mě, až to vyjde v té Americe, tak potom prostě produční skočej a udělají to prostě určitě v Americe a určitě si to zaslouží. Teď myslím, že Vladimír právě pracuje ještě pro OSN a je v úřadu nějaký vyšetřování korupce OSN, což...
V úřadu vyšetřování OSN, to je takový dozorčí orgán, ano. Ale samozřejmě ta myšlenka na to, že kniha Vladimíra Dzura vyjde v angličtině, tak to je samozřejmě velká věc, protože je to český autor. A pokud tedy ta kniha bude mít úspěch, tak to bude mít ten zásah na ten Balkán, protože tam se uvažuje i o tom, že by možná mohla být i v chorvačtině. Zkrátka je to velká mapa toho, co se za války na Balkáně dělo a co mnozí lidé, včetně těch českých, ale hodně i amerických, nevědělo.
První, co se mi právě vybavilo, když jsem to četl, že to vlastně podle mě byla asi první válka v mém životě přenášená televizí. Takže se mi okamžitě vybavili různé obrázky zpráv, jako ze zpráv a tak. A potom, když jsem se díval na Hyde Park s Danielem Stachem, kde on byl hostem, tak tam právě jsou právě ty ukázky i z těch televizí, jak byly reportérky tenkrát v těch 90. letech. To bylo takový úsměvný, jak tenkrát vypadaly zprávy a tak. Takže jsem se vrátil hodně do té doby, ale je to opravdu, je to strašný, ale vlastně ten osud toho kriminalisty z Prahy 10, který se dostane do Interpolu, potom z Interpolu, on vlastně není jako spisovatel, on to sám, my jsme potom, on mě kontaktoval, poděkoval mi mailem, já jsem potom psal zpátky, tak je to hrozně citlivý člověk, co jsem poznal a na Ovčaru vlastně, já jsem si právě říkal, že jak tenhle ten člověk vlastně, který jako není spisovatel, co to jako, to vlastně není ani literatura, to je literatura faktu, zároveň tam je prostě, jsou pasáže určitý procítěný, protože samozřejmě, když tam na tom masový hrobě tady tyhle ty věci, to s člověkem zacloumá, tak já jsem mu právě napsal a říkám to vlastně všem, když se mě na to ptají, že tu knížku doporučuji opravdu, že on je něco víc než spisovatel, protože ten jeho osud je prostě je famózní a znova to připomínání toho, co všechno, čeho všeho jsou lidi schopní udělat vlastně sami sobě navzájem v rodinách, v nějakých komunitách,
sousedů
ve 20. století a i samozřejmě v 21. i dnes, pokud k tomu mají, pokud se jim vytvoří to prostředí, to politické prostředí, tak to je prostě archetypální příklad pro historii. A můžeme si stokrát říkat, jak se to nebude opakovat. Stokrát to vidíme znovu a znovu, ale ono se to opakuje. Takže je potřeba tohleto prostě připomínat a myslím si, že to dělal proto, ne proto, aby se vydělali nějaký peníze právě knížkou, protože to není žádný thriller, to není žádná literatura, to je prostě tak, to je prostě, on to takhle sepsal, to je prostě jeho vlastně osud, jeho výpověď, to je potom s tím se potkal. Je druhotná věc vlastně ten jeho postup, ten postup jako osudu, kam se vlastně jakoby dostal, to je vlastně klobouk dolů a pošlapat, ale hlavní téma je právě to hrozivý, toho archetypálního příkladu té historie.
Jak jste k té roli, pokud můžu říct roli, nebo roli čtenáře a interpreta, jak jste k tomu přistupoval?
No,
měl jsi to přečtený, tu knihu tady nejprve asi?
Ne, já jsem nejdřív právě knížku jsem četl až vlastně potom, protože já jsem si myslel nejdřív, že to je takhle, jak to je napsaný, tak to je ta knížka. Pak jsem zjistil, že ne.
Dostal jste text.
Dostal jsem text a myslel jsem si, že to je právě ta knížka. No a pak vlastně, až když jsem to začal číst, tak vlastně jsem dostal informaci, že to není vlastně celá ta knížka. No ale přistupoval jsem, protože to jsou tak vlastně tak prostý, jednoduchý, holý fakta věty, že tam jsou tam některé situace, kdy on je v nemocnici, že se probírá tak na začátku a to v tom rozhlase, když to teda myslím v tom, to, co právě má ten rozhlas, ale tam není potřeba žádný, tam není potřeba nic přidávat nebo nic ubírat, prostě do tečky. Všechno do tečky, prostě věcně, jednoduše, protože ono z toho takhle nakonec podle mě vyleze to, co to obsahuje. Není to opravdu, není to žádná Rowlingová, není to nic takového, není to žádný malování, je to, jsou to prostě holý, jednoduchý, prostý věci, hrozný, a takže k tomu není potřeba nic.
Takže jste to zase četl, takže režisér nerozuměl tomu, co říkáte, ale bylo to tak dobré.
Nevím, tak to se týkalo jako divadla, ale ta připomínka to od Jura je nějaká, ale to vystěhovala tenkrát tohle. Ale je pravda, že Vítek mi vlastně tady u tohohle vlastně nic neříkal.
Pojel se to tady po svém.
Ano, jako takhle jsem to nějak nastavil, Vítek řekl, dobrý, jedeme dál takhle a šlo se dál a no.
Čtete hodně literatury, která je zaměřená tímto stylem, nebo to bylo vlastně první takové setkání s historickou literaturou z moderní doby?
No, rozhodně první. Já teda musím se přiznat, že moc nečtu. Jakmile mi někdo prostě řekne, že něco vidí, že něco četl, nebo takhle mě to, jakmile mi hodně lidí něco doporučuje, tak já si dávám odstup a nechávám si to až třeba napak nebo tak, nebo potom na to zapomenu, protože to jsou vždycky takové vlny. A myslím, když něco vyjde a to, ale a navíc těch textů, nebo tak má člověk dost a už se mi moc nechce číst třeba jako scénáře, divadelní hry a tak, ale už se mi jako moc takhle nechce číst a takže se přiznám, že moc vlastně nečtu, ale tohle je opravdu pro mě objev. To, jo, a teďka tu knížku, když mi potom Monika Srchová, která pracuje v nakladatelství, když mi ji vlastně poslala, tak já jsem to přečetl hned. Je to fakt pecka.
Je to tedy tak, že vnímáte, že v dnešní době je ono mluvené slovo nebo audio, video důležitější než samotná literatura, že to je právě díky sociálním sítím to, co lidé vnímají mnohem více a proto také třeba taková četba je důležitější než samotné vydání knihy?
Já se teda rozhodně teda okolo mě musím za mě říct, že mi čím dál tím víc lidí prostě říká, že mají mluvené slovo prostě radši, ať už jsou prostě v autě, nebo je to tím, že nemůžou číst, nebo takhle v tom smyslu. Ale díky právě audioknihám a těmhletěm prostě věcem je to nejenom, že už jenom populární, ale je to rozšířenější, je to častější. No. Okolo mě já musím říct, že lidi asi méně čtou jako knížky, víc používají právě mluvené slovo jako audioknížky a takhle jako častěji než knihu.
Méně čtou, možná o to více poslouchají Český rozhlas Plus. Jan Hájek, herec divadla Na zábradlí, také činoherního klubu. Jinak hlas, který propůjčil knize Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost od Vladimíra Dzura. Já vám děkuji, že jste tu byl.
Já vám děkuji za pozvání. Díky moc.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.